Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 10 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада 3-чү бүтүн дүйнө башкырт курултайы ачылды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкырт курултайында җан исәп мәсьәләсен кузгатты. Русия белән Кытай арасында орта барган көндәшлек аларның хезмәттәшлегенә зыян китермәсме? Татарстанның яңа җитәкчелеге урман мәсьәләләренә игътибарны арттыра. Уфада пенжишембе көнне 3-чү бүтүн дөнья башкырт курултайы ачылды. Курултайны ачкан Башкортстанның халык шагыйры Равил Бекбаев башкырт халкының киләчәген бары тик уяурак, кыюрак, бердәмрәк, тугрырак һәм уңганрак булуына саклап кала алачак диде. Берничә милли оешма исә курултай җитәкчелеге эшенә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать таратты. Уфада курултай эшчәнлеген хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин күзәтә.
Өфе бөтә дөнья башкорттары корылтайын каршы алды. Төрле тарафлардан килгән делегаттарды теркәү кисе үтте. Һуңыннан улар баш кала менән танышты. Бүген башта дәүләт йыйылышы корылтай артында кесе кәңәшмә үтте. Моннан һуң республика президенты, башка рәсми вәкилләр һәм делегаттар Салават Юлаев һәйкәленә сәскәләр һалды. Пленар ултырыш төштән һуң үтте. Моны баш һүз менән дәүләт йыйылышы корылтай депутаты, Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев асты.
Ата бабаларыбызга газиз һәм хузур йөрибезде, туган телде һәм искиткеч моңдарды мирас итеп калдыргандары өчен рәхмәтебез зур. Халкыбызның алтын баганаларына әйләнгән данлы улдарыбыз, шагыйрьләр, язучылар, галимдар, яугир көрәшчеләр, дәүләт эшмәкәрләре, әйле ырвы башкорты Кулгали, Салават Юлаев, Ризаетдин Фәхретдинов, Мифтахетдин Акмулла, Мухаммад Салим Өмөтбаев, Шайхзада Бабич, Мустай Карим, Зайнап Биишева, Рами Гарипов, безнең милли горурлыгыбыз, рухи маяктарыбыз, атанылган шаркыятсы галим һәм дәүләт эшмәкәре, Башкорт Республикасына нигез халусы Ахмад Заки Валиди туган исемен зур ихтирам менән айрым әйтергә кирәк. Башкорт халкы борын-борындан яхшылыктан явызлыкты айыра белгән, әле лә көрәштәрдә алган әхлакый канундарга таянып яшай. Исәр бузып куаныр, юнлы түзеп куаныр дигән мәкалде һәр вакыт исендә тота. Дустлыкка һәм татулыкка инана, ил өстендә 50 дусың булһын дигәнде лә онытмай. Республикала 100-дән ашу халык вәкиленең дус һәм тату яшәве Башкортстанның милли сәясәт концепциясы нигезен тәшкил итә. Хабан һөрмәй, иген сәсмәй торып, хабан туй үткәрмәйләр. Улы курылтайбыз байрам гына түгел, без бул халыкара сурашуга зур-зур хезмәтләр аткарып килдек. Алда тагы ла яваплырак көндәр көтә. Тетрәүләр дөньяны дер килтергәндә, безгә тагы ла уяурак, кыюрак, бердәмрәк, тугрырак, уңганрак булудан башка яшәү мөмкин түгел. Таянысыбыз бары тик шул сифатларны хаклауда һәм ныгытуда.
Артабан хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев та делегаттарды тәбрикләне.
Безнең корылтай көндәре күп ханлы һәм абруйлы башкорт ямәгат оешмаһы бөтә дөнья башкорттары корылтайын оештырылудын 15 еллыгына тап килә. Беренче бөтә дөнья башкорттары корылтайы халыкара ямәгат оешмаһы 1995 елдан июнендә, ә икенчесе яңа буат башында 2002 елда үткәрелде. Ике корылтай делегаттары ла халыктың иҗтимагый сәяси, социаль икътисади һәм мәдәни үсеше тырышы, яшәү кимәле, милләтте берләштерү, мәдәниятте, туган телде үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Киләчәккә максаттар билдәләне. Бүген без өченче бөтә дөнья башкорттары корылтайын үткәрәбез. Яңында каралырга тиеш проблемалар бик җитди һәм мөһим.
Эшсе органдар һайлангач, делегатлар алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов телмәр тотты.
Хөрмәтле курылтай делегатлары һәм кунаклар, хәбәрле ватандашлар. Дөньяның төрле тарафларыннан бүген Өфөлә халкыбызның иң асыл улдары һәм кызлары йыйылды. Изге йола буенча кәңәшкә килгән 3-чү бөтә дөнья курылтайы делегатларын ихлас күңелдән тәбрикләйем. Тугандар, Құрылтай ішіндә бүтәгезгә дә уңыштар, һаулык, иминлек теләйем.
Қордың төп өлеше иртәгә була: тел, милләтте һаклап калу, башкортлар арасында эшкуарлыкты үстерү, мәгарифтә милли компонентты һаклау һәм башка мәсьәләләр 11 секцияла тикшерелә. Яш делегаттар Конгресс холда, олылар нефтьчеләр мәдәният һарайында кор йоя. Делегаттардың бернисәһенә һүҙ.
Мәгарифтең әһәмиәте бик ҙур хәҙерге ваҡытта, беҙҙең тормошта. Белемһеҙ бер нәмә лә эшләп булмай. Менә хәҙерге ваҡытта Россияға урт булмаған халыҡтарға ассимиляция янай. Беренсенән бөтөн эште семьянан башларға кәрәк. Ата-әсә ошо хәлдең мөһимлеген аңлап, балаларына үҙенең туған телен өйрәтергә тейеш. Анан һуң беҙҙең балалар милли балалар баҡсаһында йөрөргә тейештәр. Анан һуң милли урта мәктәпте бөтөргә тейештәр. Әгәр ҙә кеше үз телендә укыһа, ул вузга кергәс арырак укый, әйбәт специалистлар булып сыга. Бала урта мәктәпте башкортча алган икән, ул әдәбиятты белә, әкиятләрне белә, легендалар, тарихты белә. Хәзерге вакытта Өфөлә 19% башкорт балаһы гына үз телендә укый. Ул бик әт, балалар бакчасы бик әт Өфөлә. Менә ошо бөтен мәсьәләләрне без күтәргә тиешбез. Киләчәктә ошо анык карарларны үтәргә тиешбез.
Өченче бөтә дөнья курылтайы бердән дуслык, икенчесеннән туганлык Қасыла, тыныслык, бөтә дөньяла. Тағыла шулай ук, һәр вакытта продолжение булһын инде шулай. Ул өченсе уже курылтай. Йыйылырга кәрәк һәр вакытта.
Бул курылтайдан һуң бөтә республика халкының тормышы яхшырыр дип уйлайым.
Менә беренсе, икенче курылтай үтте бит инде, менә һәр өченсе. Аның беренсе дә, икенсең дә һөҗүмтә күп булды бит, менә өченсең дә булыр дип санап алла берһа. Менә күп башкорт мәктәпләре асылды бит инде. Балалар һөйләшәләр башкорт телендә, башкорт садиктар асылды, һәм башка күп нәмәләр һөҗүмтә зур инде, менә хәзер дә булыр дип санап.
Мөдәрис Маҗитов. Нижегородск қалаһында 10 ел инде башкорт оешмасын итәкләп киләм. Икенче курылтайдан калган бик күп һорауларды ошо өченче бөтә дөнья курылтайында күтәреп чыгарып тормышка ашыр дип уйлайм. Бик тә кирәк милләтне берләштерү өчен бөтен дөнья башкорттары йыйылып, бер-беребезгә һораулар биреп, бер-беребездән үрнәк алып.
Хакимов Зуфар Шамсыгали улы, Саратау башкортларыбыз. Җирак булсалар да эшләр белән без бергә Курай ансамблен төздек, Курайда уйнайлар бездә.
Без инде рухи күперләрдән ныгытырга, һәр вакытта үзебезнең тамырларыбызга ныграк бәйләнештә булырга теләбез. Читтә яшәп инде мохтаҗлык кисергебез килмәй, үзебезнең рухи нигезләргә кайтып килә. Шуннан әгәр инде күченеп килергә теләүче кешеләр булса, шуларга ярдәм итәргә теләбез. Ни булса, һәр вакытта үзебезнең башкортларыбыз инде ихтибарсыз калмасын дип уйлыйбыз. Безнең Кырымда һуңгы исәпләр буенча 1,5 башкорттар яшәй. Инде барлык Украина өчен мин җавап бирә алмыйм. Может, 10,000 кеше бардыр, күбрәк тә. 49 елда Севастополь қаласына 1,000-ге якын кешеләр безнең башкорттар килгән паланы күтәрергә, һугыштан төдергә. Безнең башкорттар арасында Советлар Союзы герое яшәй инде, Ермәкәй районыннан Вадитов Гали Ахметович. Хәзер инде ул юк, аның өенә бизәләп тактаташ куелган. Без һабан туйлар үткәрәбез, елда үткәрәбез, шуннан без әдәби кешеләр үткәрәбез. Халыкта яябыз, хәзерге менә булган язучыларның китапларын инде йотылып укыйлар. Агыйды журналы, Ватандаш журналы, газеталар, курылтайлар инде яңа танышулар, яңа бәйләнештәр, кешеләр белән осрашу, тәҗрибә уртаклашырга шул эш кирәк миңа.
Эфирдә Үзгәлмединова Хисамединова, ошо өченче курылтайга килгәндә нинди итешлекләребез бар, шуларны тагы уртага алып һөйләшергә, эшләргә тибез. Нимәләр безнең әйтәк республиканың көченнән килә ул үз эшләй ала. Нимәләр һезнең мен бездән, конкрет һәр бер башкорттан, уның гаиләһендә нисек итеп үзен тота, балаларына тел бирәме юкмы шуннан тора.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы 15 ел элек оештырылгайны. Башкорт халкының йыйындары корылтайлар үткәрү йолагы тарих төпкөлүнән килә. 90-нчы елларда бол ялага әйләнеп кайтау көн талабына әйләнә, сөнки үзгәртеп кору елдәренең йәмәгатьчелеккә кире йогынтыгы тез саралар күрүзде талап итә. Үткән елдар осурында бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкорт халкын берләштерүгә тос өлеш индерде дип исәпләй милли оешмалар. Әле ул республиканың кала райондарында Рәсәйнең 30 һәм дөньяның 12 төбәгендәге башкортларның иҗтимагый оешмаларын берләштерә. Делегат һәм кунакларга Башкортстан белән танышу бер кылганыз, ә буны Өфө халкына ул әллә ни яваныз бирмәй. Кала урамнарында юлларды ябып өттеләр. Шуга күрә алдагы байрам көннәрен файдаланып, күптәр каланан ситкә, табигатькә сыгыуды хуп күрә. Әйтелүенсә, Өфөлә бер юлы әлләнисә байрам, 12-сендә Кала көне менән Рәсәй көне Корылтай да ошо даталарга исәпләп йыйылды. 12 июньдә Ишембайда Ырыулар ташы мемориал комплексы асыла. Ошонда ук Таратау итәгендә Салават яйыны үтә. Олы кор делегаттары ла катнашасак бу яйында. Төрле тарафтардан йыйылган милләттәшләр көнүдәк проблемалар хәл итү өчен кор яйганда берничә милли оешма башкорт халкына республика һәм Рәсәй президентларына хат күндерде. Тик уларның итәкчеләренең исемләре ямагысылыкка ул тиклем билдәле түгел. Бу хаттарның төп асылдарына килгәндә ул сәяси мәлде кудуңында тота. Шулай ук хат авторлары бөтен дөнья башкортлары корылтаеның яңа итәкчелеге эше менән асылда риза булмауларын белдерә.
Пәнҗешәмбе Уфада ачылган 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаенда хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин булды. Әлеге җыенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, Татар яшьләре форумы вәкилләре һәм Татарстанда яшәүче башкортлар да катнаша. Мөхәммәтшин корылтайдагы чыгышында Башкортстан татар оешмалары борчылу белдергән мәсьәләне, күзен үтәчәк җан исәпне дә телгә алды. Аның чыгышы белән хәбәрчебез Саша Долгов таныштыра.
Татарстан Дәүләт Шурасы Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга корылтайның пленар утырышында сүз, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Башкорт корылтайы рәисе Азамат Галин һәм федераль җыелыш Дәүләт Думасы вәкилләреннән соң бирелде.
Хөрмәтле конгресс, бөтен дөнья Башкорт халык конгрессы делегатлары, кадерле дуслар, хөрмәтле Башкортстан Республикасы президенты, туганнар, рәхәтләнеп тыңлап утырам. Һәм һаман да шул бер фикердә, ике тугандаш, башкорт татар халкының бәйрәмнәре дә бер, телләребез дә бер, диннәребез дә бер, проблемалар да бер икән. Чын күңелдән менә шушы корылтайга килеп, сезгә Татарстан Республикасы халкыннан, татар халкыннан, үзебезнең республика җитәкчеләре исеменнән эшегездә уңышлар.
Шуннан соң Мөхәммәтшин президент Рөстәм Миңнехановның корылтайга юлланган котлавын ирештерде.
Сер түгел, татар белән башкорт бер тамырдан чыккан якын туганнар. Ерак асырлардан бирле халыкларыбыз Идел буйларында, Урал итәкләрендә, ут күршеләрдә кыз биреп, егет әйләндереп, дус һәм тату яшәгәннәр. Бүген дә безнең республикабыз Россия Федерациясе тормышында гаят зур роль уйный. Нәкъ менә Башкортстан һәм Татарстан тырышлыгы ярдәмендә илдә федерализм принциплары, милли мәнфәгатьләрне кайгырту сакланып килә. Шуларны истә тотып, без Уфада һәм Казанда ике республикалар арабызның даими вәкилләрен ачарга дип ниятләп торабыз. Ике республика бергә булганда гына Башкортстанның да, Татарстанның да дәүләтчелеге ныгыячак, халкыларыбызның рухы бермә-бер үсәчәк һәм Кшеяшек. Необходимо помнить о том, что взаимодействие двух республик основывается на прекрасных традициях наших народов. Их укреплению и развитию способствует проведение дней башкирской культуры в Татарстане, а в Башкортостане – дней татарской культуры. Дружеские встречи деятелей литературы и искусства, организация совместных праздничных мероприятий. С огромным пожеланием успехов братскому башкирскому народу президент Татарстана Рустем Миниханов.
Диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның башкорт корылтайы делегатларына юлланган тәбрикләвендә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент котлавын җиткергәч, читләтеп булса да октябрь аенда узачак халык санын алу турында әйтте.
Халык дуслыгы, халыкара дуслыгы, бердәмлек ул олы байлык. Урыслар әйтәләр, что имеем не храним, потерявши плачем диләр. Алла сакласын, киләчәк теге халыкара сану ала мәсьәләсен күтәрә башласак, кайда рождаемость больше, у кого меньше, нам это не грозит. Наша дружба испытана веками, мы готовы и дальше эту дружбу укреплять с братским башкирским народом. С этим официально я с этой великой трибуны хочу братскому башкирскому народу заявить. Бу байлыкны көннек иште, хизмәтте сизмейбез, күрмейбез, Алла Тәгалә биргән кебек йөрибез. Айрылганны ай ашар, бүленгәнне бүре ашар дилек халыкта. Менә чыннан да алай, бердән булып матур гына яшап, Россия Федерация үзәген алдында тора торган бурычларын бергәләп куеп, ниндидер нәтиҗәсен күрергә тиеш булабыз.
Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Башкортстанда татар теле укытылуга, татар театрлары эшләп торуга рәхмәт тә белдерде. Аның чыгышында ике арадагы дуслыкны һәр яктан ныгытуга басым ясавы сизелеп торды. Шуңа күрә Уфа Казан дуслыгын якынайту максатында Башкорт Корылтайы рәисе Азамат Галинга Татарстанда җыелган Фиат Дуката микроавтобусы ачкычы тапшырды.
Озакта инде менә ничектер бүләксез килергә, без бит инде күптән бүләк белән бер-беребезгә йөрибез. Казан Уфа арасын ничек якынайтырга икән дип башлатабыз. Мин менә Азамат сиңа хәзер ачкычта бирәм. Бер бәләкәй генә, бәләкәй түгел инде ул, ничә урынлык шетелдән алып кайткан төсле телевизор диләр бит. Мин телевизор алып килмәдем, машина алып килдем. Безгә Казанга ешрак килерсең, дуслыкны, туганлыкны күрсәтерсең.
Татарстан җитәкчелеге вәкилләреннән тыш Башкорт Корылтайына республикада яшәүче 6 башкорт та катнаша. Шулай ук Казанның Яңа Савин районы башлыгы Тимур Алибаев Корылтайда кунак буларак катнаша.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаендагы чыгышы белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Пәнҗешәмбе Ташкентта Шанхай хезмәттәшлек оешмасының еллык саммиты ачылды. Җыенда Русия, Кытай, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан вәкилләре катнаша. Көн тәртибендә күп төрле мәсьәләләр тора. Ике төп әгъза Русия белән Кытай арасында соңгы вакытта арта барган көндәшлек сүрәтендә аларның ни дәрәҗәдә хезмәттәшлек итә алуы аеруча кызыксыну уята. Русия белән Кытай арасындагы әлеге мөнәсәбәтләргә Али Гилми тукталып үтәр.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасының Ташкентта үтәчәк 2 көнлек саммитында бу юлы әйтеләчәк сүзләргә караганда әйтелми калганнары күпкә әһәмиятлерәк булыр сыман. Көн тәртибендә мөһим мәсьәләләр Кубанысы, Афганстан, Кыргызстандагы вазгыят, наркотик таралу, террорчыларга каршы көрәштән алып, фән, мәгариф, мәдәният мәсьәләләренә кадәр. Ләкин белгечләр фикеренчә, төп игътибар Үзәк Азиядәге ике төп уенчы, Русия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләргә юнәлгән булачак. Соңгы вакытта аларның үзара көндәшлеге көчәя бара.
The Central Asian countries are still looked on by Russia and China as a quarry.
Русиядә, Кытайда, Үзәк Азия илләренә беренче чиратта ягулык чыганаклары итеп карыйды Джеймс Никси, Лондондагы Халыкара бәйләнешләр институты белгече.
A quarry from which to extract hydrocarbons.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасы 1996 елда Кытай һәм аның шиктәш илләр арасында ышаныч булдыру нияте белән төзелгән иде. Беренчел максат уртак шикләр буеннан гаскәрләрне алу иде. Оешма бу максатына иреште һәм хезмәттәшлекне сәүдә, икътисад тармагына җәелдерергә булды. Икенче Чечен сугышы, Үзәк Азиядә исламчылар, Кытайда уйгырлар хәрәкәте оешманың көн тәртибенә иминлек мәсьәләсен куйды. Шанхай оешмасы Евразияның иминлек оешмасына әйләнде. Үзенә күрә көнчыгыш НАТОсы дип кабул ителә башлады. Джеймс Никси сүзләренчә, иминлек мәсьәләләре хәзер дә бар, ләкин ул кадәр мөһим түгел. Шанхай оешмасы бигрәк тә Русия белән Кытай өчен хәзер мәнфәгать коралына әйләнде. Соңгы вакытта Кытай Үзәк Азиядә өземлеген арттырды. Ондагы энергетика тармагына зур инвестицияләр кертә. Русия киресенчә, соңгы 2 елда кризис аркасында шигенергә мәҗбүр булды. Кремль бу яңашым барлыкны яхшы аңлый ди Джеймс Никси.
I think privately the Russians are far more worried about the Chinese than they are about the West.
Менәчә Кытай Русияләләренә көнбатышка караганда да ныграк борчый. Алар НАТОның киңәюенә, АКШның Үзәк Азиядә йогынтысы артуына зарлана. Ләкин бу вакытлыча күренеш, ә менә Кытайның йогынтысы даими арта бара. Яңа хәрби доктринада Кытай телгә алынмаса да, бу турыда юллар арасында укып була. Русияләләр моны аңлый башлады ди Джеймс Никси.
Thinking is coming to a fore, are beginning to realize, beginning to think.
Бу киеренкілік инде сизілі. Русияда шығатырған «Взгляд» басмасы 7 июнь санында Қытай яғының Уссури елғасын тиренейті үшлерін башлап жіберу тұрында хабар етті. Нәтижеде елғаның юлы өзгеріп, шик бойы Русия яғына ішкерек кірала деп яза басма. Элегрек шулық басма Қытайның Шанхай ұйышмасы келішілерін бұзып, ғаскарын ақырынлап Русия шиклері бойына көшіре башлауы тұрында хабар еткен еді. Әліге Пекин білен Мәскөнің мүнәсібетлері яқшы дейін нексей, лекен алға таба кейренкілік артырға мүмкін. Русия Узәк Азияны өзінің ішіг алды деп саны. Қырғызстан, Тажикстанда ғаскар тұта. Қытай ісе Узәк Азияның яғылығына мұқтаж. Олда оны өзінің ішіг алды етірге тілі. Гәрше бұ түбәкке енді фәлен ғасыр ілік келген болса да.
Русия білен Қытай арасында орта барышы күндәшлікке олей ғилмей тұқталды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Татарстанның юғары саясатында урман мәсәләләренә иғтибар арта бара. Президент Рустам Миңнеханов бу тармакны алдынғы итмәкче була. Кайбер күзәтүчеләр бу уңайдан аның үзенең дә донлыклы урманчы улы булуын искә ала. Татарстан саясатчылары исә урман дигәнен республикадагы сәяси вазгыяткә бәйли. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Шушы көннәрдә Казанда Урман һәм кеше Казан форумы узды. Элегрәк бу тармакка игътибар итүче аз иде. Урман хуҗалыгы министрлыгы да башкалар белән чагыштырганда 2нче дәрәҗәдәге идарә иде. Шуңа да Наил Мәхдиев Бөгелмә шәһәре башлыгы урыныннан бу министрлыкка башлык иттереп билгеләнгәч, сәясәт белгечләре бу гамәлне Мәхдиев өчен түбәнгә төшү дип бәяләгән иде. Хәзер исә Татарстан җитәкчелеге тарафыннан урманга игътибар арту сизелә. Кайбер белгечләр урманчы Нургали Малай урман сәясәтен алга сүрә дип шаяра. Икенчеләр исә бу форумны Мәхдиевне урман министры буларак җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүгә тиңли, чөнки бирдә ул саллы чыгыш ясады. Аннан күренгәнчә, бүген Русиядә урман эшкәртеп сату бизнесы оксый, ә кризис сәбәпле әлеге шималга бәядә ихтыяҗ да бермә-бер кимегән. 2009 елда урманны экспортлау алдагы елга караганда 12%-ка төшкән. Мәхдиев шул мәсьәләләрдән берчелүен әйтә. Татарстан үз урманнары белән мактана алмый. Яшиллек республика мәйданының 17%-ын алып тора. Урман сатудан килгән керемдә Татарстан икътисадының 1.3%-ын тәшкил итә. Былтыр 709 миллион сум агач эшкәртүдән 2.9 миллиард сум кагазь ясаудан килгән. Яңа урман министры Наил Мәхдиевнең алдагы елларга планнары зурдан. Аның сүзләренчә, киләчәктә урман республика мәйданының 30%-ын алып торырга тиеш. Ә урманны сату буенча төрек ширкәте Кастамону интегре белән килешү төзелгән ди министр. Моннан тыш Мәхдиев нефтьчеләргә өмет баглый. Аның сүзләренчә, кара алтын чыгаручы ширкәтләр ярдәме белән Әлмәт, Бөгелмә, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләренең табигатын яхшырту максатыннан биредә урманнарны арттырырга кирәк. Шулай итеп, Татарстанның югары сәясәтендә урман мәсьәләсе кузгалтылды. Кайбер сәясәт белгечләре урман дигәнне туры мәгънәдән тыш чагыштырмача төсмердә карый. Алар республиканың сәяси тормышын урман белән чагыштыра. Тик Ди урманга караганда бу тармак катлаулырак, биредә урман эшләрендә урман диялар.
Казаннан Гадел Галәметдин булды. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Төркиянең Гази университеты белән Казанның Тизби идарә академиясе арасында хезмәттәшлек арта бара. Грозныйда яулыксыз йөргән кызларның башына буяу ату очраклары арткан. Шаллы ягындагы Спит Виш аурулы авыллар арта бара. Башкортстандагы Аркаим һава ширкәте якынара очышларын арттыра. Оренбург өлкәсенең Чеснакау авылы Сабан туеннан репортаж. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Курмаш.
Истанбулда Гараб Лигасы илләренең ташкы эшләр министрлары очрашу үтте. Төркия Израильне Газага гуманитар ярдәм илткән карванга һөҗүм итүдә гаепләп чыкканнан соң, Анкараның Гараб илләре арасында абруе артты. Министрлар киңәшмәсендә чыгыш ясап, Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Төркиянең көнбатыштан 100-нче йөрүе турындагы хәбәрләрне ношар ниятле пропаганда дип атады. Алтай краеның Рубцовск шәһәрендә Алтрак-трактор ясау берләшмәсендә эшләүчеләр 170 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычларын түләүне таләп итеп, ачлык игълан итте. Бүген 70ләп кеше шәһәр үзәгенә килеп матрасларга ятты. Чарада барлыгы 1000-дән артык кешенең катнашуы көтелә. Премьер-министр Владимир Путин Франциягә китте. Анда аның президент Николя Саркози һәм премьер-министр Франсуа Фион белән очрашуы каралган. Сөйләшүләрдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү юллары тикшерелер дип көтелә. Аерым алганда Францияның көньяк агым газ үткәргече төзелешендә катнашу мәсьәләсе каралачак дип хәбәр ителә. Бурятиядәге Бурдун полигонында төнге хәрби күнегүләр вакытында танк шартлап 3 хәрби халат булды. Сибир хәрби бүлгәсенең матбугат вәкиле хәбәр итүенчә, Т-72 танкында корал шартлаган. Хактагы халыкара мәхкәмә Босния сербларга гаскәрләренең 2 офицерын 53 яшьлек Вуядин Попович һәм 70 яшьлек Любиш Байрана 1995 елда Сребреницада мөселманнарны күпләп үтерүдә катнашу гаепләп гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Элеке Югославия җирләрендә сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән тагын 4 офицер 5-тән алып 35 елга кадәр төрмә җәзасын алды. Нидерландта кичә узган парламент сайлауында мөхаҗирләр һәм исламга каршы чыгышлары белән танылган Херт Вилдерсның иреклек партиясе яхшы нәтиҗәгә иреште. Бу сайлауда халык иминлекнең күбрәк булуын, җинаятьчелекнең, мөхаҗирлекнең һәм исламның азрак булуын сайлады, диде Херт Вилдерс. Иң күп тавыш җыйган партияләр җитәкчеләре Вилдерс белән берләшеп коалиция төзергә ашыкмый. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт кичә Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында Иранга каршы яңа санкцияләр турындагы резолюцияне шүп дип атады. Кичә кич Иминлек Шурасы Иранны атом эшчәнлеген корал җитештерү өчен җәелдерүдә гаепләп 4-нче тапкыр санкцияләр турында резолюция кабул итте. Иранны тагын да кырысрак финанс чикләүләр көтә һәм илгә корал кертү шикләнә. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчете янында төзелгән махсус чатырда 3-нче Бөтенрусия ислам китаплары күргәзмәсе ачылды. Аны Казан мөхтәсибәте оештыра. Ислам китаплары нәшриятын үстерү һәм халыкның басылып чыккан китаплар белән таныштыру максатында оештырылган бу күргәзмәләрнең беренчесе Казанда 2008 елда узган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Төркия башкаласы Анкара шәһәрендәге Гази университеты вәкилчелеге Казанга эш сәфәре белән килде. Кунакларны кабул итүче Тизби идарә академиясе Төркия профессорлары белән уртак проектлар әзерләүне дәвам итә. Бу турда хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Анкарадан Казанга эш сәфәренә килгән бу вәкилчелек Тизби академиясенең Анкарага килүенә җавап визиты булып тора. Казан галимнәр һәм укытучылары элегрәк Төркиягә барып, икътисад, менеджмент, туризм юнәлешләрендә эшләүче белгечләр әзерләүне бергәләп алып бару турында сөйләшкән. Казанда очрашулар вакытында әлеге тәкъдимнәр конкретлаштырыла, фикерләргә ит үстерелә. Анкарадагы Гази университеты ректоры профессор Риза Айхан шул ук университетның профессорлары Тин Акташ, Фрат Порташ, Бахтер Акъилмаз белән бергә Казан академиясенең мөмкинлекләрен ирендиләр. Казан белән Гази университеты хезмәттәшлеген киңәйтүгә төрки халыкларының мәдәниятен үстерүче Тюрксой оешмасы да катнаша. Шуңа күрә Төркия вәкилчелегенең сәфәренә Татарстанның Тюрксойдагы вәкиле Зимфира Хәсәнова да ярдәм итә. Кунаклар Анкарадан Казанга килеп җиткәннән соң, Татарстан башкаласының Гранд Отель кунакханәсендә урнашып, Мөштәри урамындагы Тизби академиясенә килделәр. Академияның җитәкчесе Нелла Прус һәм бу уку йортының гыйльми шурасы әгъзалары Төркия коллегалары белән нинди гамәлләр кыру турында фикер алыштылар. Нелла ханым Казанда алып барылачак уртак эшләр турында сөйләгәннән соң, Гази университеты ректоры Риза Айхан төрек уку йорты турында мәгълүматлар бирде.
Анкарада 4 Devlet Üniversitesi, 9 özel üniversite var. Ankara'daki toplam yükseköğretim öğrencisi, üniversite öğrencisi sayısı 184 bin. Bunun 34 bini özel üniversiteler. Geri kalan 150 bini devlet üniversitelerinde. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Ankara'daki 184 bin öğrencinin 67 bini bizde okur.
Kozan studentlara turizm hem konakhana kasebe bilgisayarları boyunca Ankara'da praktika ütü mümkünlüğü bigrekte kızıksını uyattı. Türkiye studentlarına hem galimlerine Kozan şartlarında fen hem oku bilen şıgırlanı faydalı bulacak. Bu seyahatme hem silahşularının hazırgı işin gadati buluğu kurunup dura. Ama bu işrakta Türkiye hem Kozan partnerlarının birbirsinden keskin ayrılıp duruğu kuzga taşlanı. Тизби ул идара академиясы милләт, мәдәният, тарих белгечләрен әзерләми. Һәм ул 1926 елда Төркиянең юлбашчысы Ататүрк оештырган Гази университетыннан бик күпкә яшерәк. Тизбига нибары 18 генә яш. Гази университеты тулысынча дәүләт карамагында һәм аның чыгымнарын да Төркия дәүләте каплый. Сүз уңаеннан әйтеп китик, Төркиядәге хусусый университетта 1 ел укыган өчен шама белән 10 000 доллар түләргә кирәк. Гази университеты студентлары дәүләт хисабына укый. Кайбер өстәмә эшләр өчен генә студентлар дәүләт кассасына университетны гына түгел, елына 300 доллар акча кертә. Тизби академиясе исә хусусый уку йорты булып тора. Ондагы барлык уку нарда түләүле. Ул студентларга тулай торакта тәкъдим итә алмый. Иң мөһиме Тизби академиясендә укучылар санының зур булмавы. Гази академиясендә укучылар 67 меңнән артып китә. Университет урнашкан биналарның саны 122. Менә шушы гаят зур һәм мәртәбәле уку йорты белән кечкенә Тизби академиясенең хезмәттәшлеге үзенчә гыйбрәтле һәм кызыксыну уята. Кунаклар 18 яшьлек кызга охшаш мөлаем Тизби академиясенең Нейла Прус җитәкчелегендәге команда тарафыннан гына оештырылуына игътибар итте. Казан финанс институты, Казан университеты кебек абруйлы уку йортлары профессорлары катнашлыгында алып барылган укыту заманча таләпләргә туры килә. Тизби үзенә күрә яңа элита әзерләүче заманча уку йорты булырга тырыша. Бу эштә ул Татарстан элитасының һәм чит илләрдәге абруйлы уку йортларының тәҗрибәсенә һәм ярдәменә таяна. Ул элита тәрбияләргә тырыша. Бер-берсенә күләм һәм яш буенча тиң булмаган уку йортларының хезмәттәшлеге нәтиҗәле булсын өчен Төркия кунакларының Казанга сәфәре программасын тыгыз итеп төзелгән. Бу программада Казан һәм Татарстан мәдәнияте, тарихы белән танышуга да зур урын бирелгән.
Анкараның Гази университеты белән Казандагы Тизби идарә академиясе арасындагы хезмәттәшлек турында Казаннан Римзил Вәли сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Казан Уфа арасында очкыч бәйләнеше барлыкка килер дип көтелә. Бу турыда Башкортстандагы Аркаим һава ширкәте белдерде. Бу көннәрдә әлеге ширкәт Уфада үтүче 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаена да үз өлешен кертә. Аркаим курултай вәкилләрен әлеге җыенның Сибайда үтүче өлешенә алып бара һәм алып кайта. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Башкортстан ил төбәкләре арасында иң беренсе булып төбәк ара осыштар башланды. Ошо максатта Өфе халыкара аэропортында Аркаим милли авиакомпанияһы булдырылды. Уга Чехиядан оскостар сатып алынды. Бүген Өфе Сибай Өфе юнәлеше рейсы буенча тәүге осыш булды. Оскос Сибайдан Өфегә корылта делегатларын барып алды. Өфе халыкара аэропорт итәксеһе урынбасары Әмир Солтангәрәев әйтүенсә, әле Нефтекамала аэропорты төзекләндерелә, киләсәктә Белорет, Бөрйән, башка төбәкләргә осыш башлау күзаллана. Республикала һава транспортын үстерү буенча 2020 елга тикле мисәпләнгән программага ярашлы, артабан күрше өлкә республикаларга, Казан, Ижевск, Силәбе, Хамар һәм башкаларга ла һава бәйләнеше буласак. Өфе халыкара аэропорты итәксеһе урынбасары Әмир Солтангәрәев.
Әле вакытта Аркаим авиакомпания 6 һава транспорты бар инде. Бүген без беренче булып Сибайга юл алабыз. Бу Россия Федерациясендә беренче төбәк ара осыш. Россия Федерациясендә әлеге вакытта бундай төбәк ара осыштар булганы юк инде. Президент куйган бурычтарындалар бергә авиакомпания булдыру. Аны булдырдык, сертификат алдык, самолетлар сатып алдык бит инде. Сибай аэропортын реконструкцияладык. Сибайдан көзгәрәк сентябрь айларында әлеге вакытта Нефтекама калганда реконструкция бара, анда планлаштырабыз. Тәүге мәлләрдә аднаһына 3 тапкыр, аннан яшаясак, хатта көненә 2 тапкыр буласак. Билет хакы самаса 1500. Тәүге рейс менә безнең техник рейс буның үсеп бара. Аны без 3-нче бөтендә башкортлар курултай делегаттары алып кайтабыз Сибайдан.
Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей.
Грозныйда яулықсыз йүрген қызларның башына буяу ату ұшырақлары артқан. Хәтта бір қызға һөҗүмнән соң медицина ярдәме дә кирәк булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров 3 ел элек дәүләт оешмаларында эшләүчеләргә һәм студентларга яулыктан йөрү тәртибе керткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Баштарак сүз җомга көне турында гына барды. Ягъни Чечня президенты Рамзан Кадыров мусульманнар өчен изге саналган әлеге көнне дәүләт оешмаларында хатын-кызларга яулыктан әйерләргә мусульман рәвешендәге киемнән йөрү тәртибен кертте. Дәүләт оешмаларында гына эшләүчеләргә дигелсә дә, соңрак бу барысына да кагыла булып чыкты. Җирле дәүләт телевидениесендә мусульман киеменең матурлыгы һәм уңайлыгы турында тапшырулар күрсәтелде. Дин вәкилләре бу чечен бренды булала һәм дөнья модасында үз урын алырга мөмкин дип чыгышлар ясады. Грозныйда яшәүче Ильяс исә карарлар белән генә мәсьәләне хәл итеп булмый ди. Әгәр миннән сорасалар, кешеләр бер нәрсәгә дә ирешеп булмый дияр идем. Һәркем артыннан карап бетерү дә мөмкин түгел. Аңлаган кеше тиешлечә кине инде ул, ә карарлар, канунлар мәсьәләне хәл итмәй ди Ильяс. Чечня җәмгыятендә мусульман киеме элекке заман белән чагыштырганда бераз үзгәртелгән. Ул киң шалвар һәм озын җиңле күлмәктән гыйбарат. Кызлар өчен башны каплау мөһим, кияүгә чыкканда да алар инде милли күлмәк кияргә мәҗбүр. Гәрчә әле күптән түгел генә республика хөкүмәте Европа рәвешендәге ярым ачык туй күлмәкләре таралуына тырышлык куйган иде. Рамзан Кадыров моннан 3 ел элек Грозныйдагы Чечен дәүләт университетында булып киткәннән соң анда күргәннәрдән канәгатьсез калуын әйтте. Дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, ул студентларны әхлакый итү өчен ата-баба ғырф-ғадәтләренә кайтырга чакырды. Ә бу исә барлык хатын-кызларның баш киемендә йөрүен күздә тота диде. Кайбер кызлар урамда чәчләрен тараткан килеш кыска итәктән йөри, бу безнең халык ғадәтләренә һич кенә дә туры килми. Мин чечен кызларының үз халкының ғырф-ғадәтләрен истә тотып, чын мусульманча йөрүен теләр идем, диде ул. Шулай итеп, уку йортларында баш киемсез йөрүне тыю турында карар чыкты. Кадыров уку йортында булып ярты айлы вакыт узганнан соң баш киемсез килгән өчен бер студент һәм бер укытучыны университеттан куйдылар. Уку йортында студентларның кыяфәтләре күзәтүчеләр белән кызлар арасында каршылыклар да чыкты. Нинди генә милләттән булуга карамастан, университет тирәсендә баш киемсез йөрү тыелды. Хокук яклаучылар студентлар һәм укытучыларның канәгатьсезлеге турында белдерде, чөнки яулык бәйләп кенә кешене әхлаклы итеп булмый, диде алар. Күп хатын-кызлар Чечняда башларын каплап йөрсә дә, моны инкар итүчеләр дә шактый, һәм бу көннәрдә Грозныйда шундыйларга һөҗүмнәр артты. Битлектә хәрбиләр киемендәге кешеләр бу яулы шар ата торган коралдан аларның башына атып йөри. Гырф-гадәтләрен бозучы дип саналганнар белән шул рәвешле көрәшү истән төшкән боерык дип санала. Күп кенә чечен хатын-кызлары бу хәлгә дәшми калуына ытышлырак дип таба. Кайберәүләренә хатын-кыз башына буяу белән атуны бернинди кысаларга сыймый дип саный. Чечнядан Зулай Багалова башны капларга кушуны былай дип бәяли.
Кер тумам тил ез, тил юк чу, тил ез чыга.
Тиеш булганда һәм кирәкле урында башны каплаучыннан да дөрес. Ләкин башны каплап кына мәсьәлә хәл ителми. Бу барсы да Жәһәр Дудаев килгәч башланды. Ул вакытта аның артында торучы кеше телевидение, радиодан яулык бәйләргә кушып чыгышлар ясады. Шул ук вакытта аның үзенең ике кызы Мәскәүдә баш киемсез кендекләрен күрсәтеп йөрде. Мин аның исемен әйтмим, ул танылган кеше. Аннары Масхадов вакытында да шундый хәл кабатланды. Хәзер кабат башларны капларга, башларны капларга дип тәкрарлый башладылар. Әмма моның белән күпкә ирешеп булмый. Әле моңа степ тагын күбәер эшләргә кирәк.
Кертум телер, дамацадол, дук куцут, эш, хумшду.
Диде Чечняда яшәүче Зулай Багалова.
Чечнядә яулыксыз кызларга һөҗүм һәм эзәрлекләүләр арту турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шаллы якларында ВИЧ инфекция белән авыручы хатын-кызлар саны арта бара. ВИЧ инфекцияле кешеләрдән туган балалар, ятимнәр саны да ишәя. Бу куркынычлы авыру шәһәрдә генә түгел, күрше тире авылларга да көннән-көн ныграк тарала бара. Мыннан 10-12 ел элек виш инфекция ауруы белгиленген кишләрнең үлеме дә кисәк арта ди. Шаллы спит үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Шаллының үзендә виш инфекция белән авыручылар саны 1600-гә якынлашып килә. Бу күрсәткеч якын тирәдәге район шәһәрләрдә дә арту ягында тора. Мәсәлән, Шиста татар районы саналган Сарман районында гына да аурулар саны 70-тән артып китә. Элегрәк спид белән авыручылар арасында иратлар өстенлек итсә, күренеш үзгәрә бара. 100 ауруның 50-се ират, 50-се хатын-кыз. 20-нче гасыр Ширенең Шаллы төбәгендәге гомуми торышы хакында Шаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов азатлыкка түбәндәгеләрне җиткерде.
Шыннан да спид белән авыручылар саны, виш инфекцияле кешеләрнең саны елдан-ел арта бара. Бүгенге көндә инде без 1600 кеше цифрасына якынлашып киләбез Шаллы буенча. Бу инде 100 мең кешегә бүлгән вакытта 100 меңгә 300-дән артык кеше дигән сүз. Ягъни һәр 1000 кешенең 3-се виш инфицированы дигән сүз. Кызганычка каршы бүгенге көндә бу яшьләр күбрәк 20 яшьтән 40 яшькә кадәр булган кешеләре алына. 90% шулар. Аларның дагын 70% җинси юл белән җыктыралар. Виш инфекция йоктырган кешенең һәр икесенең берсе хатын-кызлар. Ягъни 50-гә 50 бүген баралар, ирләр һәм хатын-кызлар. Барсы дагын бала табардай возрасттагы кешеләр. Бүгенге көндә безнең менә шушы 5 ай эчендә генә безнең шәһәрдә генә 13 бала туды. Виш инфекция әниләрдән тагын 17 әни учетка бастылар бала табарга. Әниләрдән туган балалар ким дигәндә 30 кеше булачак. Бу кадәр әле цифр булганы беркайчан да юк иде.
Галимҗан әфәнде, менә без инде Сарман районын Шиста татар районы дип инде горурланабыз, әйтәбез. Менә шушы Шаллыдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта булган Сарман районында да инде менә шушы виш инфекция белән авыручылар саны 70-тән арткан. Менә моның сәбәбе нидә икән?
Кызганычка каршы, менә шушы якын тирәдә безнең татар районнары булган районнарда да виш инфекцияле кешеләр саны артып бара. Шуннан да Сарман районында 70-тән артык. Димәк, шул ук менә Мөслим районында да 10-нан артык инде бүген көндә. Мен әйтер идем, менә Менделеевск районында 81 кеше бүген үшәттә торалар. Кызганычка каршы, менә буларның күбесе хатын-кызлар, күбесе буларның шул җинси юл белән юктырган хатын-кызлар. Төрмәдән кайткан, элек наркотик кулланган ирләр белән тормыш корып җибәрәләр һәм тикшерләргә килмиләр, шуның аркасында 2-3 ел эчендә үзләре дә виш инфекцияле булып китәләр.
Менә соңгы вакытта инде шушы спид авыруыннан үлүчеләрнең саны кискен күбәйде дигән сүзләрне дә ишетергә мөмкин. Менә шушы кискен үлүләр күпме, ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә?
Шуннан да без әйтәбез, виш инфекцияле кешеләр уртача гомерләре 10-12 ел дип. Безнең инде эпидемия вакытлары 1999-2000-2001 елларда булды. Шул вакытта инде без шәһәребез буенча 700-дән артык кешене исәпкә алган идек. Бүген Татарстан буенча 12 мең кешедән артык кеше виш инфекцияле кешеләребез бар. Кызганычка каршы үлүчеләр саны тоже артып бара. Бүген инде Татарстанда 2000-дән артык кеше үлделәр виш инфекцияле булган кешеләр. Шаллы буенча безнең инде узган елга кадәр 230 кеше үлгән иде шушы 1600-дән. Менә бу ел гына шушы 5 ай эчендә генә безнең тагын 26 кешебез виш инфекцияле кешеләребез үлеп киттеләр. Аларның хәлләре елдан ел нашарлана, чөнки иммунитет кими, вирус нагрузка арта. Без инде менә 200-дән артык кешене бүгенге көндә дарулар бирәбез, аларның гомерләрен озайтырга тырышабыз. Кызганычка каршы күпме генә озайтырга тырышсак та, алар инде виш инфекция ул бүгенге көндә шул үлемгә китерә торган авыру булып тора. Аңа әле бүгенге кадәр аңда аны лечит итәрдәй, аны дәваларда даруларыбыз юк.
Галимҗан әфәнде, менә сер булмаса шуны әйтеп китсәгез иде. Виш инфекция белән авыручы бер кешегә менә дәүләт тарафыннан бер айга ни кадәр акча сарыф ителә?
Монда инде мин әйтер идем, менә шушы безнең виш инфекцияле кешеләрнең 200 кеше бүген дарулар алалар. Бу дарулар һәр кешегә уртача алганда елына 300 меңлек сумлык дару алалар. Бит әле дару белән генә түгел, алар бит елына безнең ничәмә тапкыр консультациягә килергә тиешләр, диспансерны наблюдениедә булырга тиешләр. Бізді әлі мені 127 кішілік коллектив тұта, алар зарплатала, біздің өзі біздің бюджетіміз ғана, Центр Спидің бюджеті ғана 18 миллион. Демек, бұлар барсы да, шушы вишенчіпсілі күрешу, вишенфекцияны дауалау, вишенфекцияны диспансерны ұшатта тұту. Үшін құйылған біз врачлар, біз, значит, медсестралар, демек, өзіне көре расходы көп. Бір вишенфекция лікші бүгін күнді, мені шол ұртайша шол 200-300 мінгі шаға. Бұл бір елға, бір елға.
Мәғлүматлар бойынша Русияда 500 мін виш білен аурушы кіші есепке алынған. Шуларының 20% антиретровирус терапиясына мұқтаж. Ләкін бұл дәуаны Русияда 24 мін ауру ала. Тағын шаллы жерлігіне қайтық. Бірі де виш аурулардан 143 бала туған. Шуларының 5-сіне гіне ауру диагнозы қойылған. Таза болып туған 8 баланың ауру ата-анасы өліп кеткен. 5 наркоман ата-ана хұқуқынан мәхрум ителген. Виш аурулы 12 хатын-қыз балаларын тудыру үртінде қалдырған. Хәзір СПИД үзәгінде 34 сабай күзәту астында. Оларға еш ярым тулғаш қына аурума, юқма икәнен ашықлау мүмкін болашақ.
Шоллы СПИД үзәге бош табибы Ғалимжан Зарипов білән хәбәршебіз Ғафиулла Ғазиз сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сабантуе бүтін татар халқының ортақ байрамы болса да, бұл байрам түрлі яқта өз өзіншеліктері білен өте. Шуарстан татарлары узған атын ақырында республикадағы сабантуйларын енді юмақлап қойса, Оренбур яқларында жиынларын әлі бошлап қына жіберділәр. Оренбур өлкәсіндегі Шеснақау ауылында бағананың яртысына мінушіге әтеш, башына қадар мінушіге DVD ойнатқыш бергенлер. Оренбурдағы хәбәршебіз Фируза Абсәрләмова да узган атна ахырында шушы бәйрәмдә булды.
Узган ел көнне беренчеләрдән булып төбәктә Сабан туйлары Переволоцк районының бер юлы ич татар авылында үтте. Беренче, икенче Зубачи һәм Чеснока авылларын бер-берсеннән берничә чакрым гына уера. Аларның иң зурысы Чеснока авылы. Монда инде 2 ел буе Сабан туе үтмәгән. Шуңа күрә дә әлеге елны бәйрәмне зурлап үткәрергә булганнар. Сабан туен үткәрер өчен тау башын сайлаганнар. Янында гына балыклар үрчетелә торган ясалма зур күл, ерак түгел ак таулар. Шагыйр Александр Пушкин үзенең Капитанская дочка һәм История Пугачёва әсәрләрен язганда да монда ике тапкыр булган. Пушкин әсәрләрендә әлеге җирләрне танып та була. Бу инде тарихта калды. Ә бүген бәйгене оештыручылар сәхнәдән авылдашларын җыр, шигырь белән сәламләде.
Туган авылыбыз, рәхмәт аңа. Безне һәр чакта җәеп каршы ала. Туганнар, кунаклар, олы бәйрәмебезгә рәхим итегез. Син нигъмәтләрен авыз итегез. Ярышларга кирегез. Уен җирдән элешсез калмагыз. Бәйрәм бүген күңел ярсый, күңел шатлана. Әйтерсең дә гилләр чәчкәләрдән безне котлап букет ясала. Туган ягым сабан туйларына җитми икән җирдә бер нидә. Иң-иң гүзәл бәйрәмебез булып, мәңге яши безнең күңелдә.
Иң беренче булып хуҗалык алдынгыларын бүләкләделәр. Аннан 50-60 ел бергә гомер иткән парларны лап сый-хөрмәт күрсәттеләр. Ә аларны Фархана Юмакаева татар халык ашлары белән сыйлады, самаварыннан чәйдә ишерде.
Нинди сабан туй ул самавар чәйсез. Менә шушы самавардан, шушы итекләр белән ирдереп, без даже губернаторында чәй ишерде.
Бик багынага эленгән әтәчне эсселектән коткаручы кичкен генә малайлар күп булды. Багынаның яртысына менә икән, ул кешегә әтәшеләде. Ә багынаның иң югары ноктасына менгән кешегә DVD-плеер булды. 8 яшьлек багынага менә Шидамирның багына янын туганнары сырып алган иде.
Хәзер без аны яртысына мәҗәш алабыз. Улым мен яртысына мендә.
Тамирга менеп җитәргә аз гына калгач, ул кире төште. Әлеге гаилә уларыбызны батыр итеп үстерәсебез килә. Шуңа күрә кеше улыбыздан соң зурысы менде. Әтәч барыбер безнеке булды диделәр. Мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзия Рафикова Сабан туе безгә гореф-гадәтләребезне онытмаска өйрәтә диде.
Татар халкының иң борынгы бәйрәмнәреннән берсе, милли бәйрәмнәрнең иң күңелле бәйрәмнәреннән берсе Сабан туе. Бу Сабан туе көннәрен без бик көтеп алабыз. Чөнки бу бәйрәмдә бөтен халык килә, бөтен татар халкы үзенең милләтен берләштерүдә, милләтен телен саклап калуда бик мөһим бу бәйрәм. Сабан туега бик күп җирдән кайттылар. Без аларны алдан чакырабыз бу бәйрәмнәргә. Оренбур якларынан да, Татаринан да, Башкирдан да кайталар. Чөнки һәркем үзенең туган җирне кайтырга бу бәйрәмдә ашкына. Чөнки бу бәйрәм безнең өчен иң зур, иң кирәк бәйрәм.
Авылдашларына күп бүләкләрне эшкуар Рөстәм Исенбетов әзерләгән. Заманында ул да Сабан туенда көрәшкән. Инде киләчәктә Сабан туе көрәшендә 7 яшьлек игезәк улларымны күрәсем килә диде ул.
Мин авылны яратам, поддержать итәргә уйлыйм.
Нәрсә белән шөгыльләнәсез үзегез?
Күмәч пешерәбез, чебеш чыгарабыз. Производство заниматься тобой. Кумеш Оренбургский область, який его подряд Оренбургным конкурсаром выиграет.
На бунду сабан туга кемнер белән килдегез?
Иш балам и каляшым. Ики экзак малай, зур малайма, 18 яш. Будущий борислар сабан туйда. Наверное, мен аларны спортка бердем. Бір ярты ел занимается борьбой. Икісі де Данил була, Денис.
Мында бүгін сабан туйда күрештілер ме?
Юк, алар әлі пока бәләкәйләр, әтиләр дә бу вакытта әле крашкиләре 3-нче класста крашергә чыгарлар да белем. Алла бирсә, булар яхшы Борис булырлар да белем. Аннары яхшы.
Бәйрәм бәйрәм белән инде. Әмма Сабан туен оештыручы авыл хөкүмәте башлыгы Нурия Рафикованы шәшелгән ашлыкларының уңышы борчый.
Без инде тырышабыз авылдашлар гына булса да, безнең концертларны карасыннар, крашләрдә катнашсыннар. Әз генә булса да, бәйрәм булсын аларга.
Бүген бик нык исе ашлыклар кие, шуңа күрә сез әле корбаннар башалгансыз.
Әйе, муллаларыбыз инде теләделәр яңгыр яугысын дип. Яңгыр булса, урожайлар булса, безгә яшәргә можно.
Шулай итеп, узган атнада төбәктә Сабан туйларын беренче булып Приволоцкий районының татарлары башлап җибәрде.
Оренбур өлкәсенең Чеснакау авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Күзен Русия күләмендә үткәреләчәк җан исәпкә 4 ай вакыт калып бара. Русияның милли сәясәте өчен дә мөһим булган бу чарага әзерлек дәрәҗәсе милли республикаларда бердәй түгел. Татарстанда җан исәпкә әзерлекнең сүлпәнлеге, матбугатта бу темага багышланган язмаларның сирәк күренүе, татар халкының җан исәптә катнашуы фәнни яктан тәэмин ителмәве татар зыялыларында борчый башлаган. Май аенда Татарстан язучылары быелгы җан исәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Шул мөрәҗәгать турында тулырак итеп Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Татарстан язучыларының җанисәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгате беренче булып мәдәни җомга «Ватаным Татарстан» газеталарында басылып чыкты. Аннан соң матбугат.ру сәхифәсендә дөнья күрде. Мөрәҗәгатьтә мондый сүзләр бар: быелгы халык санын алу республикаларның болай да юк дәрәҗәсендәге мөстәкыйллеге тәмам бетерелеп, милли мәгариф бик нык таратылган бер чорда үткәрелә. Халык исәбен алуны да шушы максатка ярашлы итеп үткәрү куркынычы бар. Коткылга да, басымга да, мәкер хәйләгә дә бирешми, газиз милләттәшләр. Тарихи бергәлегебезне, бердәмлегебезне тирән аңларга кирәк. Бер бөтен татар милләтенеке булу үз кавымыңнан этник этнографик төркемеңнән йөз чиеру түгел ул. Без бергә булганда гына үзенчәлекле тарих этник этнографик йөзебезне, ягъни туган телебезне, мәдәниятебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калачакбыз. Моны бабаларыбыз, оныкларыбызга да аңлатыйк. Безне олы тарих, уртак әдәби тел, уртак культура, уртак яшәү рәвеше берләштерә. Бергә булыйк, бердәм булыйк, диеле Татарстан язучыларының татар халкына мөрәҗәгатендә. Аның проект авторларының берсе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Шагыр Гәрәй Рәхим мөрәҗәгать узган җанисәптәге хаталарны кабатламау, бүлгәләнүдән саклану өчен кирәк булды ди.
Безнең язучылар быелгы елның октябрь аенда Россиядә халык санын алу турында карар кабул ителгәннән соң шактый гына уйлана калдылар. Ни өчен дигәндә, халык санын алу турыдан-туры бары тик халыкның үз мөмкинлекләренә, аның үзенең теләгенә генә чыгып эшләнми бездә. Менә инде бер ничә халык саны алу булды. Ул 9-10 ел саен халык саны алу булып тора. Шушында Мәскәүдәге фәнни институтлар, этнография институтлары безнең халыкка менә татар халкы, ул татар халкына түгел, ә бик күп төрләргә бүленгән халык дигән махсус тәкъдим кагазы чыгара. Узган сан алу вакытында безне татар халкын 45 төргә бүлделәр. Ә мынсында инде тагын 100гә якын төргә бүлделәр. Анда шул кадәр гайри-табигый расталар бар ки, әйтик, башкорт татары, татар башкорты. Һәм аларны бит бөтенесендә татар халкы исеменә кертмичә, аларның барысында татар үзенә бер юл да языла бер хәреф белән, мишәр үзенә бер юл да языла, крәшен үзенә бер юл да языла. Шулай итеп, боларны төрлесен төрле бүлгәли-бүлгәлиләр дә, әгәр дә кешеләр шушы язылган исемнәр белән үзләрен тан алуга кертәләр икән, димәк, бу татар халкының гомуми санын төгәл күрсәтми. Кимитә. Бөтен максат менә шушында. Татар халкының гомуми санын кимитү. Бу һич кенә дә дөрес түгел дип санадык без язучылар. Һәм моңарга чын мәгънәсендә каршы килдек. Һәм без җыелышып үзебезнең идарә утырышында сан алу вакытында татар халкына мөрәҗәгать кабул иттек. Мөрәҗәгатьнең төп максаты татар халкының төрле этник һәм конфессиональ группаларга бүлмичә, бары тик татар дип кенә язылу турында сүз бара. Менә шушы мөрәҗәгать белән без халкыбызга үз сүзебезне әйттек.
Бу мөрәҗәгать чыкканнан соң милли зыялылар арасында бу теманы тикшерү, мөнәсәбәт белдерү сизелмәде. Матбугат ру сәхифәсенең фикер алышуында аның әллә ни зур кызыксыну уятмавы күренә. Анда 13 кенә кайтавыз бар. Гәрәй Рәхим милли мәгълүмат чаралары мондый чакта актуаль теманы дәррәү күтәреп алмауларына борчылу белдерә.
Дөресен генә әйткәндә, безнең Татарстанда халык саны алуга хәзерлек эшләре сүлпәнрәк бара. Мин шын күңелемнән әйтәм, башкортстаннарны мактыйм бу мәсьәләдә. Алар бик актив эшлиләр. Алар үз халкын шын мәгънәсендә дөньяга чыгарып күрсәтү өчен бик күп эшләр эшлиләр. Ә бит сан алу дигән кампания ул бик зур эш. Аңарга әзерләнергә кирәк. Бөтен яклап. Ә моның өчен эшләргә кирәк. Ә менә безнең республикада дөресен әйткәндә, бу эш әле эшләнеп бетми. Язучыларның мөрәҗәгать белән чыгулары да шушының белән дә бәйле булды. Күренсен иде безнең мөнәсәбәтебез дигән уй белән без бу мөрәҗәгатьне кабул иттек. Һәм шунсы да бар, мөрәҗәгатьнең истәлегендә Россиядә сан алуның тарихи ягы да күренә. Бүгенге көне дә күренә. Һәм сан алуның дөрес алып баруга юл күрсәтелә. Бу мөрәҗәгатьтә ул күп кырлы мөрәҗәгать. Ул Ватаным Татарстан газетасында басылып чыкты, Мәдәни җомгада басылып чыкты. Һәм шушыларга безнең укучылар да, фән кешеләре дә, иҗат кешеләре дә ниндидер үзләренең мөнәсәбәтләрен белдермиләр. Бу бик гаҗәп әйбер бу. Аннан соң без аны рус телендә күпме бастырырга тырышып карадык. Рус газеталары аны басмыйлар. Менә инде ниһаят Республика Татарстан газетасы басып чыгарды дигән өметебез бар шушы көннәрдә. Менә бу яктан чыннан да безнең республикада бу гаятьтә мөһим язмышыбызны хәл итәчәк бу хәрәкәттә безнең республика сүлпәнлек күрсәтә.
Татарстанда җан исәпкә әзерлек ни өчен сүлпән бара дигән сорауга Гәрәй Рәхим оештыру эшләренә игътибар бирмәүдә ди. Шулай ук башка сәбәпләрне дә күрсәтә.
Икенчедән кайберәүләр әйтә инде, без татар халкы болай да бик зур халык, без шушы зур халык булдан туктамаячакбыз дип әйтә. Ләкин сүлпәнлек ул зурлыкны бәләкәйләтергә мөмкин.
Татарстан Язучылар Берлеге Җанисәп уңаеннан бер тамырдан уртак язмыштанбыз дигән китап әзерләгән. Китап татар һәм рус телләрендә. Анда язучыларның татар халкына мөрәҗәгате һәм татар шагыйрьләренең халкына багышлап язган шигырьләре, дөнья күләм билгеле шәхесләрнең, дөнья әдәбияты әдипләренең татарлар турында әйткән сүзләре тупланган. Бу китап 50 мең данә төсле булып зур форматта чыгачак. Китапның төзүчесе Гәрәй Рәхим җыентык шушы 3 көндә нәшер ителеп, Сабантуйларда халыкка таратылачак диде. Җанисәп башланыр алдыннан тагын шулкадәр үк бастырылачак.
Татар язучыларының күзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек турында фикерләре белән Казаннан Ландыш Әбүдәрова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.